passé une excellente journée à l'écoute de VO Afrique. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Zana kata bilembo, ngai na tala wone lembo libosote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu akoya na plente na zo konda. Mbetango go tuna ye, esko zo sala regime? Ote. Esko zo lia bien, nda koloba, ah munga nga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi, ne, na zo perdre kilo. Kupudi, kolia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Me mutu akolonga nga nda kute, kwa yapa munganga aloba doktere na ye po nazoli ya mingi nikolozi mutahoya kusamba ya mute mutahoya ande po azo perdre kilo tango chiko munganga kutuna ye miso tuchawa munganga kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esenge ya luka esko zoli ya bien toza na manki dapiki nye malada koloba te doktere kutu nazoli ya mingi po na mwazi nazo perdre kilo nazoli ya mingi po na ganye poa. Mais nous avons continué à perdre poids malgré la galicoliane. Voilà comment on a accepté la constitution.
Ah, Matondo Mingi, docteur. Il y a un peu de zali et extrême fatigue au lobela qui est en déjà. Moutouaza ko limba mingi, ou on a kana pourquoi zo limba mingi. Pona nini, docteur, et limbo en dengouana.
Bon, en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes allés liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres canakatia, d'autres à moto. Il y a une modification, nakatia, il y a organisme, l'ingé, soutali et mati, et ça dit que, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour savoir que vu qu'ils ont une insuline limitée, à pour créer acidité nakatia mjoto. Le soupe en amour, et que soupe même n'a pas de facilité, autrement, on n'a pas de facilité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été côté de dégradé, lipide a été dégradé, mais comment on a signé nions, millémonions, ou en exacte là-bas. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine est titue, la lipide a été dégradé. Alors, le mécanisme nions, ou en exacte là tous les signes, comment on a pu samaï, le soubamini, Olemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication et comme une agate à monsieur. On a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues au lobby, au moins appelé sous un poso na le poso p, au moins et zo kola kisa mo bilembo que azali nzoto mala mute. Pour nani koma kana niveau ya le poso p lisus.
Bon, le poso eza en fait, pour expliquer na mukuse, ba signe ali boso. OK. Ozali na suta li komata, hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, polyphagie, vous allez consommer à Mindy, polymérie, comme elle a maille Mindy, polydipsie, de bâtisse, perte à poids. Maintenant, après Milemboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo